Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la 24 de octobro 2012, bonvenon caregai gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. La credo estas super natura donazzo, sed gi estas ancau libera ago de la homo quiu decidas conscie confidis in ila amo de Dio, quiu shangias la vivon. Benedicto la Dexesa reeldiris citiun basan veron alla miloi da personoi quiu cimatene partoprenis en la generala audienzo en Plazzo Sancta Petro. Ili auscultis lian duan pastistan instruon pri la iaro de la credo. Iardecoi da planado, da precisai calculoi, da experimentado, transformis la homaron en modernan version de Sancta Tomaso. Mi credas nur ietio, cion mi tuscias. De iris el citiu puncto, la medito de la papo, pri la situazio de la credo hodiau en la mondo. Foie, oni quasau havas la sensazion, diris la papo, che la mondo ne iras al construo de pli frata cae pli pazza comunumo. La ideoi mem de progresso cae bon stato montras anca uili sia in ombroin. Iu spezzo de culturo plie educis movigi nur laula horizonto de la aferoi, de la fareblo, credi nur ietio cion oni vidas cae tuscias per siai proprai manoi. Temas pri nur horizontala vido de la realajo. Vido quiu per si mem ne sufficias, char, aldone alla cono, estas alia saggezzo quiu recte conducas en la coron de Dio. Ni besonas, aldonis la papo, ne nur la materian panon. Ni besonas amon, signifon, esperon. Fidindan fundamenton, firman teron quiu helpu nin vivi lau autentica signifo ancau en la criso, en la mallumo, en la malfacilajoi cae ciutagai problemoi. La credo donas al ni giuste cition. Gi estas confido plena, sin allaso, al Dio, quiu donas alian certezon, sed ne mal pli firman ol tiu quiu fontas il precisa calculo au el scienzo. La credo, daurigis Benedicto la Dexesa, estas donazzo, quiu venas la supro, cae sam tempe, gi estas ago autentice homa. Credi ne estas simpla intellecta consento de la homo, sed libera ago de confido al Dio. Certe, gi ne estas, aligio manca ie en havo, char la credo igas consciai che Dio farigis tuscebla, carno, en Jesuo. Cae ciel cristanoi, ni estas atesto pricitiu fructodona grundo. Nia credo, quancam cun niai limoi, montras che existas la bona tero, cie la semo de la parolo de Dio productas abundain fructoin de justezzo, pazzo, amo, de nova homaro, de savo. Fine della audienzo la papo annonsis cun granda gioio che la venonta na 24 de novembro antautage della soleno de Cristo la regio ocasos consistorio por la creo de 6 novai cardinaloi ili alvenas el tri continentoi Americo, Africo kai Asio. Temas pri monsignoro James Michael Harvey, prefecto della papa domo, chiun la papo desiras nomumi chef pastro della papa basilico de Sancta Paulo exter la Muregoi en Romo. Lia beatezzo Becara Butros Rai, patriarco de Antiochio de la Maronitoi, Libano. Lia beatezzo Baselios Cleemis Totuncal, supera chef episcopo de Trivandrum de la Siro Malankaranoi, Hindio. Monsignor John Olorunfemi Onayekan, chef episcopo de Abuja, Nigerio. Monsignor Ruben Salazar Gomez, chef episcopo de Bogoto, Colombio. Monsignor Luis Antonio Tagle, chef episcopo de Manilo, Filipinoi. La cardinaloi, memorigis la papo, havas la tascon helpi la posteulon de Petro por la plenumo de lia servado, confirmi la gefrato in en la credo, cae esti principo cae fundamento de la unuezzo cae de la cunulezzo de la ecclesio. La ses novai cardinaloi, li aldonis, plenumas sian pastistan agadon, iela servo alla sancta segio, au ciel patroi cae pastistoi de locai ecclesioi en diversai mondopartoi. Benedicto la Dexe finis per instigo. Mi invitas ciu in pregi por la nova i cardinaloi, petante la patrinan peradon de la beata Virgulino Maria, porque ili capablu ciam ami curage cae cun dedicio Christon cae lian ecclesion. Temas pri la kvina consistorio de Benedicto la Dexesa. Entute li creis naudec cardinaloin. Ec de la dudecvara de novembro, la cardinalaro consistos el 211 cardinaloi, el ciui 112 electantoi en estonta conclavo, cae 91 pli ol 80 iaragiai. Vatican Urbo, la sinodo della episcopoi pri la nova evangelizado eniris la finan fason. Venontan dimancion la papo celebros meson con ciui sinodanoi por la fermo della sinodo. Post morgau vendrede, dum gazetara conferenzo, oni presentos la messagion della sinodo, cai sabaton, plia gazetara conferenzo, resumos ciuin laboroin. Hierau oni daurigis la presenton della listo della proponoi, nome la malneto della fina documento, chiun oni amendos cae voce donos venontan sabaton. Sed la sinodai patroi hierau lancis ancau alvocon por la liberigo della tri catolicae religiuloi forcaptitai en Democratia Respublico Congolando. La sinodanoi ancau confirmis che oni daure laboras, malgrau la lastai eventoi en la lando, por la alsendo al Sirio de representantoi della Sancta Seggio cae della sinodo por solidarezza missio. Vatican Urbo, hierau estis publicigita la texto della verdicto cun la motivoi della iuge processo in Vaticano contra Paolo Gabriele. Li estas la exa chambra helpanto della papo, condamnita ie triiara encarcerigo pro plia crigita stelo de reservitai documentoi, puno malcrescigita al uno iaro cae duono. La cefa accuso, stelo de documentoi, estigis, cune cun al proprigo, anca un moralan cae intellectan avantagion por Gabriele, scribis la iugistoi en la verdicto, pro lia persona studo, cae pro la reagoi post la publicigo de la documentoi. Oni annonsis che la quinan de novembro recomenzigios la iuge processo contra u informadicisto Claudio Sciarpelletti, accusita pri complizza apogo. La accelanto de justizio ne fermis la dossieron pri aliai eventualai delictoi de Gabriele, cae che dauras la esploro por constati eventualain malrespectoin dum la unua periodo de lia arestigio. Romo en la nuna itagoi estas la quindeca da treveno de la tiel nomata Cuba criso au Cariba criso, uno e la pli tragicai momentoi de la dudeca iarcento, ciam la mondo seriose riskis trian mondan militon. Sencesa aganto por solvi la nuclean crison inter Moscovo cae Washingtono estis Johano la dudectria, qui usendis leteron al Kennedy cae Khrushchev, cae poste adresis el coran al vocon por la pazzo e la microfonoi de nia radiostazio. E la Cuba criso nascigis la inspiro por enciclico Pacem in Terris, qui un beata papo Roncalli subscribis aprile de 1900 163, presca ulia spirita testamento, char li mortis nur dumonato in poste. La alvoco al pazzo, lancita e la microfonoi de Radio Vaticana, estis publica invito al pazzo, trans ciui religiai confessioi.
Pepe, nous renouvelons aujourd'hui cette solennelle adjuration.
Pazzon, pazzon, ni renovigas hodiau citiun solenan preg petegon, ni petegas ciuin regantoin ne resti surdai fronte al citiu crio de la homaro, che ili faru cion, cion ili povas, por savi la pazzon, ili evitigos tiel la hororajoin de milito, cies terurain postsecvoin oni ne povas antauvidi. Caregai gefratoi, nia programo estas finita, Carlo Sarandrea saluta. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.